akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia.
På syken.
Du, Simen, kjenner du på frykt noen gang?
Ja, jeg et levende menneske, så da kjenner jeg på frykt.
Sånt?
Det tror jeg et grunnpremiss i livet.
Det noe som du tenker, hva liksom din største frykt, tenker du? Det sånn edderkopp eller høyder eller...
Nei, altså, jeg ikke så glad i slanger, men hvem er vel det? Men jeg tror den største frykten min sånn å... Jeg skulle miste hukommelsen. Kanskje det skummeleste jeg kan se for meg. Og ikke kunne stole på seg selv, og ikke helt vite hvem man og sånn, men samtidig være i den samme kroppen. Det merker jeg at jeg gjerne går i en annen retning med å bevege meg inn dit.
Filmen Memento skremte livet av deg, med andre ord, hvis du har sett den.
Ja da, den så jeg alt for tidlig. den hadde vi på... Var det VHS? Nei, det kan ikke ha vært det. Ja, som jeg så hjemme da jeg var syk, husker jeg, så jeg så den veldig tidlig.
Ja. Men for jeg tenker også, eller vi skal snakke mer om dette, men du er jo norgesmester i fridykking.
Så der, ja.
Jeg har vært nede på 53 meter, og jeg bare, når jeg begynner å tenke på det, så får jeg sånn der...
Ja, det mange som gjør det ved å tenke på det.
Ja. Vil du si noe kort mer om det, eller?
Ja, det jo, ser jo referansen da, til frykt, og det å... bli kjent med den og kunne stå i den.
Ja.
Det er ikke det å dykke ned til 50 meter er ikke så skremmende som man kan tenke seg selv uten luft, fordi det en veldig, veldig gradvis prosess.
Ja, ikke sant? I motsetning til å hoppe base og hopp, liksom.
Ja. Rett og slett, man vet jo ikke helt hvordan den prosessen er, men der er det mye du ikke kontrollerer selv, da. Men i denne sporten som jeg har drevet mye med, så er det ekstrem gradvis utvikling, 1 og 1 meter, så det kjennes ikke brått på den måten.
Nei, ikke sant.
Men klart, man kjenner jo på et, det mørkt og kaldt og skummelt.
Ja. Ja. Dette skal vi dykke dypere ned i.
Klir.
I en senere episode. Den kommer, vi skal ha hans makker Alexander Nordahl, fotograf, din makker, ja. Nå surrer jeg meg bort, det skal jeg slutte med.
Mhm.
Vi skal snakke mer om dette i en senere episode. Nå skal vi konsentrere oss om gjesten vi har fått i studio i dag. Velkommen hit, Erik Bertrand Larsen.
Tusen takk.
Du har også forholdt deg en del til frykt, vil jeg tro.
Ja, jeg tror det er helt uunngåelig for oss alle. Ja.
Ja. Men jeg tenker, du som har vært i krigen, altså du har jo virkelig kjent på dødsangst, skulle jeg tro.
Ja, jeg har jo vært ordentlig redd noen ganger, absolutt.
Mm. Mm. Og så har du vært på en ganske heftig reise de siste årene.
Ja.
Du har falt på flere, altså du, en ting er å falle, altså hoppe i fallskjerm og ta det fallet, men du falt også ganske tungt og langt. Når var det forresten at fallet, når var det store fallet ditt?
Ja, det er jo en lang prosess på en måte, men jeg følte jo at jeg bonda en eller annen gang rundt rehabiliteringssenter i slutten av 2017,
ja. Det er ikke lenger siden jeg har liksom... Ja, ok, 2017,
nei,
4 år siden.
Nei, det er 3 år siden.
Ja. Og nå er du ute med boken din, Mental Rehab, 5 steg til en fantastisk hverdag.
Ja.
Og du har egen podcast.
Ja, det er, jeg jobber litt annerledes nå enn før, men ja, det var jo veldig spent på den boka, om jeg skulle tørre å gi den ut og... på hvilken måte jeg skulle gi den ut, hva jeg skulle skrive. Men nå har den kommet ut, da. Så
det. Hvordan føles det?
Og jeg har kjent mye på det, og senest i dag så tenkte jeg at det var... Ja, det er liksom flere faser. Altså når jeg skrev den, så var det på en måte litt vondt. Og jeg tror kanskje det verste var å skrive det. Og hva jeg skulle tørre på en måte å dele.
Mhm. Hvor mye har du delt da, sånn prosent, anslagsvis?
Det er et veldig godt spørsmål, fordi at jeg snakket med, skal jeg holde igjen nå? Hva skal jeg eventuelt holde tilbake, bla bla bla. Jeg snakket faktisk med en som som har stått fram tidligere for mange, mange år siden som kokainmisbruker. Og så snakket jeg med han om dette her, om jeg skulle gå ut med denne historien og på hvilken måte. Og han ga meg et veldig godt råd, tror jeg. For han sa at hvis du forteller historien din, så fortell det verste av det verste.
Ja.
Fortell at hvor ille det var, sånn at ikke noen i ettertid kan si at det var mye verre, eller nå har han pyntet på det, på en måte.
Mm.
Så da bestemte jeg meg for at hvis jeg skal gjøre det, da skal jeg fortelle om det mest patetiske og teite og dumme jeg gjorde i forbindelse med rus, da.
Hva var det, da?
Nei, det er den episoden i boken hvor jeg skriver at jeg kutta meg over øyet og sa at jeg hadde vondt i hjertet.
Ja.
Men det var egentlig... Så kom sykebilen.
Ja, for, men jeg må bare... Jeg har lest boka di.
Mm.
Men jeg husker ikke helt hva oppløpet til den episoden var. Jeg husker at du kutta deg over øyet og ringte etter hjelp. Men hvorfor kutta du deg igjen? Det var piller, for det var pillemisbruk som var din... Det var din
ja, det var smertestillende, som forløpet på en måte er en lang historie, da, men det, er jo, det begynte jo med en... det er mange fasetter og mange faktorer her, men det begynte med en bil... Unnskyld, det begynte med en bilulykke på midten av 90-tallet, hvor jeg fikk mye vondt i nakke og hodet. Og det var mange år etter det at jeg hadde ikke noe misbruk, jeg hadde kontroll på en måte på det. Men i 2011, 12, 13, 14, jeg vet ikke når dette her gikk fra på en måte at det var under kontrollerte former til...
Det tror jeg ingen vet, håper jeg, som har...
Men på et eller annet sted så var det skjæringspunkt hvor jeg begynte å misbruke det.
Mm.
Hvor jeg tok mer og mer piller. Jeg måtte ta mer og mer for å få en effekt av det.
Mm.
Men jeg tok mer og mer egentlig for å takle hverdagen på en måte, tror jeg. Og så etter hvert så ble det jo såpass ille at jeg... det rakna liksom på flere arenaer i livet samtidig, følte jeg.
Mm.
Jeg følte ikke at jeg gjør en god nok jobb. Jeg tappte masse penger i butikken min. Jeg følte ikke at jeg var god nok pappa, for jeg måtte jobbe mye for å tjene de tappte pengene.
Mm.
Jeg følte ikke jeg strakk til i ekteskapet. Ja, jeg fikk en del kritikk i media. Det ble bare at veldig mye skjedde på samtidig.
Mm.
Og da ble de pillene litt sånn safe haven for meg, at jeg i hvert fall fikk roa meg og slappet av, og jeg fikk sove og fikk en pustepause på en måte.
Mm. Det er vel ikke uvanlig det, Simen, at når det først begynner å... Altså, den rakningen Erik beskriver, det er vel ganske vanlig egentlig, at når det begynner å gå galt på ett punkt i livet, i hvert fall hvis man... ja, det kan vi komme tilbake, men det er ikke uvanlig at det baller. Ja, men at når først en ting begynner å gå galt, så kompenserer man kanskje med noe annet, og så...
Nettopp, ikke sant? Som man beskriver med, ja, så måtte jeg jobbe mye, og så får du dårlig samvittighet for at du er lite hjemme, og så gjør det kanskje at du fungerer dårligere på jobb igjen, da, fordi da skulle du ønske du var mer hjemme, og så virker det baller på seg.
Ja.
Mm. Og så kommer misbruk da, om det er alkohol eller smertestillende, eller...
Og rusen er jo mange, mange fasettert, og rusens funksjon kan jo være mange. Men for deg så høres det ut som at det var den roen da du fikk.
Ja, den tok man ned da.
Nedadrusende, ikke sant? Det å få ro og det slipper.
Riktig.
Det er det alkohol kan gjøre for meg.
Ja, for jeg følte at da slapp. Det jeg løy litt til meg selv på var at dette er jo et fysiologisk problem. Jeg har vondt i hodet og nakke. Derfor må jeg... Men etter hvert så kjente jeg jo at nei, det er det å finne den roen som var greia da. At det jeg endelig kunne slippe og tenke og gruble og føle at jeg ikke var bra nok.
Kanskje lett å rettferdiggjøre når det er reseptbelagt medisiner og ikke ulovlig og...
Det er, jeg lurer på, sånn, det er lettere å ruse seg på medisiner enn det er egentlig på alkohol. For jeg kan, jeg sa at jeg, altså, måten jeg medisinerer meg med alkohol, for det vet jeg at jeg gjør innimellom.
Mm.
Det er for å roe meg ned.
Mm.
Det er ikke for å bli morsommere, liksom. Altså, det er ikke en upper jeg trenger, det er en downer. hva var spørsmålet mitt egentlig? Hva var det?
Det var jo det med om det er lettere å rettferdiggjøre for seg selv når det er et
det var der vi var.
Ja, jeg følte vel aldri at jeg gjorde noe, eller det tok lang tid før jeg følte jeg gjorde noe galt på en måte. Jeg fungerte jo godt i jobben min, og det var jo ingen som merket det på meg. Og i ettertid også så er det ingen som har sagt at jo da, jeg merket det på deg. Så jeg klarte å holde det veldig godt skjult da, bortsett fra de aller nærmeste hjemme. Men Men det var på en måte en forståelse og støtte rundt ja, de få som visste det, men det var liksom ikke noe sånn, ja, det ble en løgn det da, men jeg, liksom, jeg følte at dette hadde jeg kontroll på, men det hadde jeg ikke. Nei. Og så ble det jo til slutt så ille at jeg merkte at jeg måtte ha relativt mye, og så prøvde jeg jo å slutte flere ganger, og jeg var heldig overbevist om, jeg var skråsikker på at jeg kunne klare å slutte på egen hånd. Og så kunne jeg være uten i 2-3-4 uker. Og så spurte jeg legen ydmykt om jeg kunne få 100 på algin forte en gang til.
Og den kvelden da du kutta deg,
ja.
da var det 15 på algin forte eller noe sånt nå?
Ja, da var det helt sikkert. Jeg husker jo ikke tallet, for da var jeg, det var en men neve. Jeg var tungt rusa, det var jeg.
En neve.
En neve med paralgin forte, og jeg tror at det var et par innsovningstabletter der også. Så jeg tenkte jo ikke rasjonelt da, men jeg har jo skjønt i ettertid at det var egentlig bare et desperat rop om hjelp. Det er jo det jeg på en måte kjenner at her vil jeg ha en eller annen medfølende hånd, jeg ville ha noe støtte, jeg ville måtte ha noe hjelp, type. Og det, så det var jo faktisk når jeg våkna dagen etterpå, og min aller beste venn var der, og han sier at, vet du hva, dette her klarer du ikke å fikse på egen hånd, Erik. Og så snakket jeg med en lege som jeg kjente litt grann fra før, og så kom hun og besøkte meg, og så sier hun at du må nok få hjelp.
Ja, nettopp.
Så det var jo et bra breaking point akkurat det der.
Ja, ikke sant? Men det er jo litt sånn, altså selvskading, det er jo, altså det å kutte seg, det er jo gjerne det handler om, er det ikke det? Simon, ser jeg på deg igjen?
Det
er sikkert at du driver med selvskading, men du gjorde det den kvelden.
Ja, jeg tror selvskading kan jo være, og det kan jo du snakke mye om, Simon, men det er jo, jeg tror at det er jo alternere følelsene, at du får noe vondere et annet sted, sånn at du får litt bilder i deg selv på en måte.
Mm.
Det var ikke helt det jeg opplevde, det var mer sånn at det var mer sånn desperat rop om hjelp, se jeg blør, se jeg sliter.
Begge deler, det er to ulike funksjoner av selvskading. Det er en vanlig måte å håndtere følelser på, en distraksjon eller det å få noe ut, en sånn renselse.
Mm.
Og så er det jo noen som gjør det i at det er en appell, da, ubevisst eller bevisst, om at nå trenger jeg hjelp her. Nå er det fare på ferde.
Mm.
Ja, og ikke, for meg var det ubevisst, da.
Du hadde ikke tenkt noe da?
Jeg tenkte ikke at nå trenger jeg hjelp, det tenkte jeg ikke. Så det var vel i tung rus at jeg bare, og i ettertid så skjønner jeg hvordan i all verden, for det er det mest patetiske, teite jeg føler at jeg selv følte at jeg var liksom utsatt for, eller gjorde.
Som du gjorde. Mm.
Ja. Det er viktig for
ordet. Det er en viktig distinksjon der, ja. Mm.
Det var den der, dette fikser jeg ikke på egen hånd.
Ja, og da var det rett til rehab i USA.
Ja, jeg er litt frem og tilbake. Jeg snakket med arbeidsgiver og fortalte at jeg hadde et problem, jeg sa det vel til et par nære venner og denne legen som var fantastisk for meg, og så ville jeg bare langt vekk. Det var faktisk legen som hjalp meg å finne et sted. Jeg sa at jeg ville egentlig ikke være i Norge, jeg har lyst til å komme meg langt, langt. Egentlig hadde jeg lyst til å flykte fra hele verden på en måte. Jeg hadde bare lyst til å starte på nytt.
Jeg kjenner igjen den. Jeg har vært borte i den der selv.
Så da ble det USA, ja.
Der møtte du deg selv, på en eller annen måte, i døra. Eller du møtte deg, der ble du konfrontert med ting du kanskje ikke har vært borti før, eller?
Jeg hadde aldri vært i den situasjonen før, så bare det å dra dit var for meg veldig tøft. Jeg følte at jeg hadde ordentlig gått på trynet. Jeg skammet meg veldig, husker jeg. Jeg var flau.
Av hva da?
Å havne i en sånn situasjon, at jeg kunne
miste kontrollen, eller miste,
ja, bli rusmisbruker, at jeg måtte på rehab, at jeg måtte liksom så dypt for å, ja, kanskje få hjelp. For meg var det der.
Men det må ha vært ekstra sterkt for deg, som er, så du fløy jo veldig høyt, mentaltrener for liksom toppen av Norge, og så fiksa ikke du det selv. Var det en ekstra skam? Greier.
Ja, det er veldig mange som spør meg om det, og det er naturlig å tenke sånn, det forstår jeg. Jeg kjente nok ikke så mye på den. Et element var det, men det var mer i forhold til egen del. Jeg var mer skamfull overfor meg selv på en måte, og mer overfor familie, barna og foreldrene mine.
Du kjente at du svikta?
Ja, För de var bra, tror du? Inte sant? Föräldrarna mina var bra, systrarna mina var bra. Jag har goda vänner.
Men det är okej, de var allt. Då måste jag spola nej, nu måste jag spola längre tillbaka. Allt var bra. Föräldrarna mina var bra.
Nej, jag sa inte att allt var bra. Jag sa att föräldrarna mina var bra.
Okay. Fordi du skriver ju också om att du upplevde en väldigt stor ensamhet I barndomen.
Det gjorde jag.
Mm. Men det hade kanske inte med föräldrarna dina att göra.
Nej, tvärt emot, alltså föräldrarna mina skapade en trygg och god bas och hade jag inte haft den då hade nog livet varit ordentligt tufft. Allt blev relativt, men I förhåll till mig själv så syns jag att det var tufft att gå på skolan. Och allt blev relativt där och jag tror väldigt många upplever mobbing och värting och en perioder av att det är utmanande som barn och ungdom. Mm. Men jag var ganska mycket alene och jag blev lite ärtad och lite mobbad. Och jag blev valt på sist på fotbollslaget och jag skarrade på ären för jag lärde att prata på Vestland och mor skarrade för hon är från Haugesund och jag blev inte inviterad I alla bursdagarna och jag kände mig utanför. Jag hävdade mig inte nog varken fysiskt eller socialt var jag kanske lite uttränt då. Jag flyttade mycket som barn.
Så det gjorde jag för övrigt. Jag känner mig igen I det.
Så det var ju jag var mycket på gutterommet. Jag var och jag läste mycket böcker och det var på något sätt mina vänner var de jag blev känt med genom böckerna mina.
Mm. Vilka böcker var det? Har
jag älskar sån historien om böckerna, hvis du husker den serien.
Vagt
Det var om Marco Polo och Columbus.
Ja, akkurat, nettopp.
Och så var jag väldigt upptatt av äventyrare som ja, Magellan och Nansen och Amundsen och Marco Polo. Och jag var helt uppslukt.
Tuffa karlar då?
Ja, jag hade, ikke sant? Du var ju inne på ett element där I förhåll till att de jag så upp till I familjen, de var någon tuffingar då. Far var en tuffing.
Ja, det var för det är nästa spörsmål mitt. Mm. Det ikke sant? Jeg tenker jo når man blir, det var fallskjermjäger du var?
Ja.
Ja. Da ser jeg for meg en veldig streng far på en eller annen måte eller en veldig krevende far eller et eller annet altså liksom, du må bevise at du knallhard liksom. Det kanskje min
Ja, jeg tror naive... jo far var aldri pushy. Han ville ikke at jeg skulle inn I han syntes det var helt han syntes det var reelt at jeg skulle ta befalsskole. Mm. Men han var faktisk litt skeptisk, kritisk til at jeg skulle fortsette I forsvaret.
Ja.
Men det var nok mer det at jeg så opp til far uten at han gjorde noe med det. Han var aldri pushy. Men jeg så veldig opp til at han var en tøffing. Ja. Det var han. Han var stor og sterk, og han tok I et tak, og han jobbet hardt, og han var en god roer som ung. Ja. Han var på veldig høyt nivå der.
Mm.
Så jeg så vel bare opp til han på en måte. Men det jeg har skjønt I ettertid jo at han og jeg veldig forskjellig satt sammen.
Mm. Altså personlig. Forskjellig temperament. Mm.
Ja, jeg mye mer følsom, jeg er sensitiv, altså.
Og da blir det problematisk når du får den forestillingen om at det sånn jeg vil være.
Helt riktig.
Og så det litt mer sammensatt, men så kan vi bare nesten finne opp en versjon av oss selv. For jeg skal være, jo sånn jeg.
Ja.
Og så lever du livet ditt som om det sånn du
Og skal fylle det bildet som man har skapt I huet liksom.
Ja, rett og slett.
Det må du jo gå
det, som jeg synes beskrives fint, jo den at det med å bli stilt krav til av foreldre og sånt, det jo ofte noe som ikke blir gjort eksplisitt, eller noe som de egentlig heller gjør I seg selv, men en sånn kultur som blir... som blir rådende da, hvis man, hvordan man snakker om seg selv og yrkeslivet sitt, hvordan man kan snakke om seg selv når man sliten eller deppa eller motløs eller noe sånt, hvis man bare ikke gjør det, så legges jo noen implisitte spilleregler.
Ja, og ikke minst.
Selv om man ikke får en lusing hver gang man sutrer, så legges det på en måte noen litt mer implisitt da.
Det sånn som...
litt det du har kjent på.
Ja, og jeg vil jo ikke på en måte bebreide far et sekund. Tvert imot. Men det var nok litt sånn en rollemodell jeg så opp til.
Mm.
Og så erkjente ikke jeg at han og jeg var litt forskjellige. Og så det barndommen med at jeg følte meg pinglete.
Mm.
Og da fikk jeg nok et enormt behov for å kompensere. Jeg tror det ligger mest at jeg ville kompensere for at jeg skulle bli en tøffing kontra, ja, fra det å være svekling og liten til å bli en tøffing.
Tøffing, ja, ikke sant?
Og jeg tror faktisk noe av svaret på mitt misbruk ligger her.
Mm.
Fordi at da jeg endelig kom inn på befalsskolen, og jeg kom etter andre forsøk inn på fallskjermjegeren, og gjorde en del utenlandsoppdrag, så ble jeg jo til slutt han, jeg ble jo han tøffingen. Jeg var veldig stolt av det jeg fikk til forsvaret, men det ble en overkompensering, ikke sant?
Mm, mm.
det ble for mye av det, og så erkjente jo ikke jeg den svake, lille, sårbare delen
ikke
av meg.
Sant, ikke sant.
Og det var det jeg tror på en måte jeg gikk på akkord med over veldig mange år da.
Ja.
Og da kommer dette her med coachingen og hvem jeg på en måte fremstod som mentaltrener ja. Inn, absolutt.
Ja. Jeg må bare komme på noe apropos hvordan foreldre eller hvordan barn tar etter sine foreldre dette med en mor som står foran speilet og med en ny kjole og sier foran sin lille datter og så feit jeg mm. ikke sant, det jo en indirekte måte å fortelle barna at oi, det altså ikke lov eller,
ja, for at du skal være en god person så må du være tynn
må du bare, ikke sant, ja. Ikke sant men så har jeg lyst til å spørre deg, Simen, om dette med Jeg vet jo at dere I Akerselva, psykologene, dere har jo en del sånne grupper med menn. Altså det å få, altså det vel en opplest og vedtatt sannhet på gruppenivå at menn har verre for å snakke om ting som dette enn kvinner har. Altså at det sitter litt lenger inn. Det litt vanskeligere å ja. Komme forbi den tøffe, altså det tøffe ytre da, som Erik beskriver veldig
Ja, da, for mange har det tilfellet, jeg tror også det en, blitt en litt sånn klisjé også, som jeg tror har brutt litt opp den siste generasjonen, da, for å si sånn. Jeg tror det ganske mange menn som har et mer pragmatisk syn på å snakke om følelser og kunne være litt sårbar og, ja. Og ha mer fleksibilitet I det.
Ja, jeg tror de yngre, den yngre generasjonen, tenker
ja,
jeg.
Ja, og I gruppene våre der vi jobber, ja, vi har en... Vi har en samtalegruppe som åpen, og der det både menn og kvinner, og det ikke en mannegruppe det, men vi ser at det interesse også fra menn. Mm. Så der det, ja det litt over halvparten menn I den gruppa, men det ikke noen mannegruppe den gruppa.
Nei,
men der,
dere har henvendt dere ganske til menn, jeg har bare sett reklame at dere har...
Ja, det også en annen gruppe som for menn I forhold med... som pårørende til psykisk uhelse.
Ja. For jeg tenker at du, Erik, gjør en god jobb her, tenker jeg, med å åpne døra for menn, på en eller annen måte, at det kanskje lettere, jeg håper å si, å forholde seg til deg enn til meg. Altså, fordi jeg snakker om psyken, altså, skjønner du hvor jeg vil hen?
Ja,
at si jenter skal liksom, takk. De så følsomt, det skal være så innmari nært og bla bla bla.
Mens, ja, jeg sier jo takk for det, og det var jo grunnen til at jeg til slutt falt på, for det var jo veldig vanskelig for meg å komme til en endelig beslutning om jeg skulle gi ut boka eller ikke. Men, ja. Men så landet jeg jo på det at hvis det kan hjelpe noen, og kanskje da med baktanken med at kanskje menn får en... hvis det kan appellere til noen få mennesker, og jeg kan hjelpe noen bittelitt med den boka, sånn, så tenker jeg da det verdt det. Da er det verdt det. Selv om jeg var veldig I tvil I forhold til barna mine, og I forhold til, ja, jeg var jo redd for litt sånn, hva ville skje med renommé og min integritet og sånne ting. Jeg var jo mange runder med meg selv på det.
Ja, integritet, det lurer jeg litt på, for det husker jeg, det leste jeg, du skrev du, hva skjer med min integritet? Jeg tenker jo, for meg så jo integritet, husker jeg leste en definisjon I Oxford English Dictionary, og det, altså definisjonen der, en gammel dictionary, var, jeg tror det var, openness, uprightness, soundness og honesty. Det integritet, det definisjonen av integritet. Så hvordan kunne du da miste integriteten, lurer jeg på? Altså ved...
Nei, jeg skulle jo lese den definisjonen.
Ja, men integritet for meg handler jo om nettopp å være sann.
Jo, om det var et element I... Jeg tror jeg tok rett beslutning. Men det jeg var I tvil om var jo... ville de som var kritiske til meg... bli enda mer kritiske. Vil det bli mye sånn, hva var det vi sa, eller...
Ja, ja.
Hvem han å lytte til når han ikke klarer å ta vare på seg selv en gang?
Han, ja. Men hva, det husker jeg, hva gikk kritikken på av
Nei,
deg?
Nei, det jo ymse, men det jo litt sånn, jeg tror nok det litt sånn gjengs, at når man stikker hodet sitt fram, så får man også en del kritikk, og det var ikke jeg forberedt på når jeg var da jeg var coach. Eller da jeg begynte med coaching, så hadde jo jeg rene intensjoner med det. Jeg ville jo bare inspirere folk.
Og jeg har vel noe med at du jobbet med toppidrettsutøvere og topp. Altså det var, du sikta høyt, liksom.
Jeg sikta jo høyt, og det var på en måte, det ble jo skrevet en god del om suksessen min, og det ble jo også en del private ting, og så ble jo det her sausa litt sammen med jobb og hvem jeg som person og sånne ting, og det var for så vidt helt bevisst fra min side. Jeg hadde jo lyst til å bygge et brand, og jeg bestemte meg for å prøve å leve av dette her, og da tenkte jeg at jeg må prøve å få et navn, og da vil jeg kanskje få nok kunder, for du skal ikke regne lenge på å skjønne at hvis du skal leve av å spare med folk, så må du ha mange kunder. Og de må liksom komme jevnt og trutt. Og jeg hadde en drøm om å kunne leve av dette her, og da valgte jeg, og jeg hadde kanskje valgt annerledes i dag hvis jeg hadde visst at jeg på en måte fikk det til. Men så valgte jeg å prøve å få et navn, og da stakk jeg hodet fram. Og når man stikker hodet fram, og det ble jo at jeg spilte på den litt sånn tøffe fallskjermjegeren som sa at nå er det bare å gønne på. Det var for så vidt et markedsføringsmessig strategisk valg jeg hadde. Og de som ble kjent med meg gjennom samtaler skjønte jo at det er litt mer nyansert enn som så. Men da fikk jeg også en del kritikk. Og det var psykologer og presidenten psykologforbund, og jeg var i såkalt debatt hos Torp. På Dagsrevyen.
Sier du det?
Hva?
Sier du det?
Ja, ja. Og han anbefalte meg å ikke... Folk kunne bli skadet av å lese bøkene mine. Det var ikke måte på. Ja. Så det var jo en del sånn. Og så plukket jeg opp via at noen syntes at jeg var litt så mye sånn eller sånn. Og det var for meg litt sånn... fornuften i meg på en måte skjønner jo at når man stikker hodet frem så kan man også risikere for kritikk, men jeg ble tatt litt på senga på det, for jeg følte jeg hadde bare lyst til å hjelpe folk.
Ja, nettopp. Hva har du lært av det? Eller nå, du stikker jo hodet frem igjen nå, og du risikerer jo å få suksess igjen nå.
Jeg har vel lært at det å kalle suksess da, eller det å stikke hodet frem, betyr det er unngåelig at du får litt pepper og at noen ikke liker deg. Det er en del av reisen.
Så du er bedre forberedt?
Jeg er bedre forberedt.
Og mer robust kanskje?
Ja. Og jeg vet det kommer, og forventninger styrer mye av følelseslivet vårt.
Så, ja, men, ja. Mm. Ja, da må jeg også, jeg må bare beklage at jeg avbryter nå, men tåler du det nå da hvis du ikke får suksess?
Ja, det er vanskelig å svare bastant på det. Jeg tror jeg er nok mindre redd. Jeg er mindre redd i dag. Jeg er mindre redd for om men hadde du spurt meg for 10 år siden, er du redd for ikke lykkes? Jeg vil prøve, ja. Jeg er ikke så opptatt av om jeg kommer dit eller dit. Det er sånn som jeg sier til
meg. Men hva hvis du liksom ender opp som en sånn helt middelspasse coach? Det finnes jo mange coacher der ute.
Ja, det er jeg ikke så redd for. Men det jeg er redd for, det er å stå på slutten av karrieren og si at jeg ikke prøvde.
Ja.
Det er jeg livredd for.
Ja.
Og det gjelder livet mitt generelt. Jeg er redd for, jeg slåss for at jeg ikke sier at det var helt greit.
Nei, for det er bare, ikke sant? Det er noe med at du kommuniserer, eller, det jeg husker av deg før da, det er at du skal være best. Altså, og det merker jeg at det plager meg litt. Hvorfor skal jeg, altså, jeg trenger ikke å være best. Altså, jeg trenger ikke å være perfect, jeg trenger ikke å være...
Nei, men da har du ikke lest mye av det jeg har skrevet.
Nei, det har du helt rett i.
Nei, så det er klart en forside på en bok, så kan man jo tolke den på mange måter. Men jeg har jo aldri forfektet at alle skal bli best, det blir jo for dumt. Men at vi alle kan bli en litt bedre utgave av oss selv, og at det er en prosess, og at man kan bli mer bevisst, og at vi hele tiden kan lære, det tror jeg på. Og men det er jo på en måte litt selvfølgelig. Men jeg brenner for å... Hvis jeg kunne få noen flere til å bli mer bevisst på hvordan de lever, og om hvordan de eventuelt kan heve standarden eller kvaliteten. Men jeg er jo veldig for... altså, det som gjorde at jeg startet dette her, er jo at jeg forstår jo at veldig mange, og det er sånn må det kanskje være, men veldig mange mennesker ender jo opp med å konkludere at livet var helt greit. De fleste gjør det. Og det inspirerer meg til å tenke at, tenk så vidunderlig det hadde vært om flere kunne si at det har vært helt fantastisk. For vi har tross alt bare én reise, ett liv. Og jeg tror at veldig mange kan få et fantastisk liv. Jeg tror egentlig utgangspunktet at alle mennesker kan få et fantastisk liv. For de som inspirerte meg mest jo med de med dårligst utgangspunkt. De med dårligst forutsetninger.
Men der, da må man definere hva et fantastisk liv, og det nok der det jeg ute etter, fordi dette, altså hvis man må bli toppleder eller toppidrettsutøver, eller, altså, det vel der det skjærer seg litt.
Ja, men det blir jo koko. Det jo ikke sånn at jeg forfekter at alle skal
Nei, jeg sier ikke at du forfekter det, men det liksom... Men det man kan plukke opp da, at,
ja,
fordi
ja,
da. Det de du jobber med, ikke sant?
Ja,
du sikter jo høyt, ikke sant?
Ja, da, jeg ser den. Men jeg veldig glad for at veldig mange av de flinke, dyktige ressursene har lyst til å spare med meg, men jeg har jo sparet med alle typer mennesker. Nei, det er vel det der at vi alle kan bli en litt bedre utgave av oss selv, da. Det er det som er poenget.
Det skal jeg ikke krangle på.
men du berører noe som er utrolig viktig, og det er at hva et fantastisk liv, eller hva Nettopp. Suksess?
Nettopp.
Det er der jeg på en måte også blir veldig engasjert, fordi at nå har jeg hatt gleden av å ha 10.000 samtaler da, de siste 15 årene omtrent.
Mm.
Og du møter utrolig mange mennesker da.
Mm.
Og det jo veldig mange som ikke tør å tenke på hva viktig for meg, hva suksess for meg, mm. Hva et fantastisk liv for meg. Og det ikke så lett å finne ut av det. Men det å tørre å tenke på det, tror jeg har en enorm verdi. Å snakke med noen der ute, om det profesjonelle, eller om det en god venn, eller en god bestefar. Men å tørre å tenke på, hva et godt liv for meg?
Hva det som ikke fungerer i livet mitt i dag?
Ja, for vi dras jo så lett mot, og vi lar oss forlede i veldig stor grad, tror jeg da. Spesielt den unge generasjonen i dag. Hva suksess? Hvis du ser på sosiale medier en uke eller måned, så tror jeg mange kan bli forledet og tro at suksess dette og dette og dette. Men det veldig mange som har grått på kontoret mitt, som i en alder 50, 60, 70, 80 år, som erkjenner at, vet du hva, jeg har aldri stoppet opp, ja, og vurdert underveis hva viktig for meg, hva et godt liv for meg, hva suksess for meg.
Still spørsmål.
Og hvis jeg kan bidra bittelitt med bøkene eller foredragene mine på for folk til å tørre å tenke på det, så det noe av det jeg engasjerer
meg. Det er det som din drivkraft.
Ja, og da, at du står best, jo... så det den beste utgaven du kan bli, gitt forutsetninger.
Så da det jo en diskusjon om liksom, nesten ordbruk, da. Men det høres ut som at jeg tror det mange psykologer som kjenner det lugger i magen. Nå snakker du om selvforbedring og skulle forbedre livet sitt, og fordi da snakker jeg for min egen del, da, så er jo veldig mange av møtet med mine pasienter handler jo i bunn og grunn om aksept, og det å nettopp kunne slippe en kamp, kanskje, eller et jag, om å skulle bli noe som kanskje ikke er realistisk eller strengt tatt nødvendig, liksom som vi snakket om med disse kulturene eller forbildene som blir befestet i en barndom, et eller annet jag som man ikke har helt et erkjent forhold til nødvendigvis, men bare må bli et eller annet litt bedre, men det å kunne finne en ro da, at man kanskje er ganske middelmådig på en del ting som statistisk sett de fleste er, og det å kunne finne en ro i det da. Slippe kampen, slippe motstanden og forsvarene mot denne angsten som kommer om ikke føler seg bra nok.
Og slippe å dekke det til, ikke sant? Ja. Hvis man vokser opp da, og blir av en eller annen grunn, opplever at man ikke er god nok, og sliter med mye skam og selvkritikk og sånn. Så i stedet for å dekke over det med forsvarsmekanismer, altså mestre, bli vellykket, vakrest, finest klær, at man da heller våger å gå inn i det vonde.
Ja.
Det har i hvert fall vært min strategi da, i mitt. Jeg har jo hatt mine runder med bipolaritet og maniske, altså mye skam og mye, altså jeg...
Men det er jo ikke mot, det går jo ikke mot det du sier egentlig, Erik, om å kunne ta noen runder og finne ut hva som viktig for deg, og da ta noen grep i eget liv, men noen ganger vil jo de grepene være å slippe en kamp da, slippe en motstand.
Og det er overraskende nok kanskje for deg, men det er jeg helt enig i.
Ja, det tviler jeg ikke på. Men det er det som kanskje blir den falske liksom, konfliktfronten da. At man ser for seg
ja,
at du skal
det,
stå...
Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror noe av den konflikten jeg har opplevd er litt utifra det, men da har man... Men da tenker jeg at da må vi ta en ordentlig prat, altså se om vi egentlig er så uenige.
Ja.
Men det er jo noe med inngangen til det da, ikke sant? Og ordbruk som du er inne på, som blir avgjørende. Men det er jo veldig ofte at jeg sammen med den jeg sparer med erkjenner at vi må tørre å slippe opp, og at godt nok er godt nok. Og at vi må gå inn i de, ja, være i det, ikke sant, i stedet for å hele tiden jage på noe. Så det er, vi er nok ganske enige, og så er det jo at jeg jobber jo aldri med mennesker som sliter voldsomt eller syke. Altså,
jeg vil nok si at alle syke, men ok. jeg vil vel si at vi alle mentalt syke, men
ja,
ok.
ja, jeg skjønner litt hva du mener, men det sånn, jeg har vært veldig obs på at hvis jeg føler at her det noe sykdom,
farlig.
Eller altså, her det noe litt sånn mer alvorlig, eller, så har nok jeg fått tillit av mange ved at jeg sier at jeg tror du må spare med en psykolog. Gjerne i tillegg til meg, men, og det mange psykologer som har hatt et samarbeid med meg, og det til og med psykologer som har kommet til meg og vil bruke meg som coach. Så det nok mer sånn nyansert enn kanskje den markedsføringsmessige har kommet ut da.
Ja, ja da, og det det jo alltid. Altså overskrifter, man må aldri stole på overskriftene. Nei. Og ingressene liksom.
Psykologer har... overraskende hissige også.
Altså, sånne, ja, det
I sånne Facebook-fora og sånn. Du skal ikke stikke hodet ditt så veldig langt opp før det... Kanskje fordi faget såpass usikkert og ofte abstrakt, så føler man seg trua når noen snakker som om de har svarene. Og da skal de... Ja. Da må de jekkes litt ned. Ja. det må jeg si har overrasket meg i hvert fall, at jeg trådt inn i...
Man skulle liksom tro at psykologer var de varmeste, mest inkluderende, mest rause...
Det ikke nødvendigvis tilfeller rundt lunsjbordene.
Nei.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama. Okay, se om du finner noen passord. Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Nei, vet du, det eneste jeg, det jo psykologer her som alle andre yrker, det finnes jo de som både det ene og det andre, men det jeg har tenkt noen ganger jo at det ikke noe eksakt vitenskap, så liksom noen psykologer kan nok kanskje tenke seg om to takter i forhold til at hvis det bare de som har lov til å mene noe om hvordan vi skal leve livet våre, Da er vi litt sånn ute og sykle, mener jeg da, for at hvor mange har ikke fått hjelp av en bestefar eller en god
venninne,
eller hvor mye har ikke musikken til Bruce Springsteen hjulpet, eller altså dikt, altså vi lar jo oss, vi må jo få lov til å bidra til å hjelpe.
Og det er jo helt ulike innfallsvinkler, en som har et psykisk problem og trenger en psykolog eller en psykiater eller hjelp på et DPS, vil jo ikke ringe deg og be om coaching, tror jeg. Og da det jo i hvert fall fint å høre at hvis de gjør det, så blir de sendt, sendt videre. Og det må da være greit. Altså, Kasper Rud kan ikke stå og undre seg over hvorfor det viktig for han å få til denne serven. Han trenger en annen innfallsvinkel, så han trenger en coaching for å bli bedre. Han trenger ikke å stille de store spørsmålene og akseptere at han som han og sånn. Det jo noen trenger noe annet, og det faktisk to forskjellige ting, og det må da være greit.
Ja, jeg tror det. Ja. Mm. Og så det jo psykologer som også kan hjelpe Kasper Rudd. Altså men jeg beveger meg aldri inn i gråsålen, føler jeg.
Nei, du går ikke inn i barndommen. Nei, du spør ikke om barndommen.
Liksom. Nei, jeg går aldri i fortid. Jeg kan spørre om reisen for å forstå litt hvem du men, men jeg driver aldri noe terapi da.
Nei. Nettopp. Men jeg har lyst til å gå og snakke litt mer om dette med frykt. Fordi du skriver, så du snakker mye om, og er det kontrollere frykten du bruker som et uttrykk?
Ja, det kontrollerer, demmer opp for den innmellom i hvert fall. Jeg veldig opptatt av frykt, for jeg tror det ødelegger veldig mange folks drømmer. Jeg tror vi kjenner på for mye frykt.
Og da snakker vi om frykt for... Å misslykkes eller frykt for...
Det et vanskelig tema, vet du. Men det altså, vi mennesker kjenner jo på mye frykt i utgangspunktet, og det kan psykologen si mye om hvorfor. Men jeg tenker jo at mye må ligge fra evolusjonen her. At vi har jo...
Mye frykt for, og vi må ha frykt for å overleve.
Riktig. Og så jo mitt spørsmål, trenger vi så mye frykt i dagens hverdag? Altså, det ligger jo latent instinktivt i oss fortsatt. Spørsmålet trenger vi like mye frykt i dag enn for 10.000 år siden? Jeg lever tett på naturen, i ulike sammenheng, og har kjent på kroppen hvor ubehagelig det å leve tett på naturen. Og den frykten for ubehaget, for eksempel.
Frykt for endring.
Frykt for endring, ubehaget, den stor hos oss. Frykten for det ukjente, selvfølgelig. Og frykten for å miste flokken, den preger oss voldsomt den dag i dag. Så jeg synes
og med god grunn, holdt jeg på å si. Altså, ensomhet jo et av de største problemene vi har.
Absolutt.
Ja.
Så det ligger jo mye frykt, og så jo, men så det jo, når jeg snakker med folk i dag, så det jo, og det kjenner jo på for min egen del hver eneste dag, at veldig mye av det jeg frykter, jeg skulle gjerne hatt litt mindre av den innimellom. Jeg tror ikke ut, jeg liksom tror ikke konsekvensene så store. Altså jeg kan fortsatt bli redd før jeg går på scenen. Jeg kan kjenne på ubehag før jeg setter meg inn og prater med dere.
Mm.
Jeg kan være ubehagelig at jeg får kritikk, om det er fra nettroll eller media eller venner.
Mm.
Så jeg kjenner jo på mye frykt i hverdagen jeg.
Mm.
Men jeg synes det veldig interessant. Er det mulig å demme opp for frykten?
Ja, for der har jeg også valgt en annen taktikk i mitt liv. Fordi jeg altså har kjent på veldig, veldig mye frykt og angst, altså panikkangst. Og det jeg har valgt å gjøre da, det jo å forsøke å møte den.
Mm.
Ikke sant? Ikke dempe den, fordi da blir det bare verre. Altså da var man over på rus, tenker jeg, veldig fort, fordi man flykter fra det som rir en av angst som jeg har fått med fra min barndom med dødsfall i familien og ikke sant, mye som ble dekket til og ikke snakket om og sånn. Det egentlig det der jeg lurer litt på. Hvordan har du, altså, tenker du at du har møtt din frykt? Din store frykt fra barndommen, eller altså, jeg vet ikke.
Ja, min store frykt, den største...
Altså, frykt for å ikke være bra nok, da.
Ja, for det er vanskelig tema, for det kan være frykten for å være... Det er store forskjeller. Frykten på å gå på en scene, for eksempel, er noe helt annet. Eller frykten for å kjøre en kidsbyløypa hvis du er alpinist, det er noe helt...
Ja, ja.
Det er
en annen form for frykt. Ja, hoppe ut av fallskjermen og fridykk og sånn.
Frykten på å være sann eller tro, eller frykten for å møte deg selv.
Frykten for å bli avslørt.
Ja, avslørt.
Ikke sant?
Frykten for å bli ensom, da. Eller, altså, det er så mange elementer her, men jeg også bruker jo den både fordi jeg sparer med den også, og for meg selv at noen ganger så må man bare ønske frykten velkommen, og stå i frykten.
Og se hva det er for noe.
Og bli nysgjerrig på den, og veldig ofte så blir det jo heldigvis, noen sliter jo med det da, der jobber jo ikke jeg, men det er jo heldigvis slik at man opplever at, oi, det var jo ikke så farlig som jeg trodde allikevel, jeg kan stå i det, jeg kan leve med det.
Mm.
Og det er jo noe jeg kjente på rehaben for eksempel, at frykten for de ubehagelige, vonde følelsene ble jeg jo tvunget til å stå i.
Mm.
Altså min største frykt har jo nok vært at jeg aldri har følt meg bra nok.
Nettopp. Den kjenner jeg også igjen.
Og det på måte,
for å si
det
sånn.
Ja, den har jeg konfrontert og sett kanskje
videre. Er jeg verdt å elske?
Ja. Men noen ganger så er det, jeg synes jo metaforisk sett at Aksel Lund Svindal hadde en veldig fin uttalelse en gang hvor han ble spurt om, er du ikke redd når du står på toppen av utforløpet?
Mm.
Og så sier jo han jo at selvfølgelig er redd. Og det de fleste i veldig mange sammenhenger i hverdagen gjør, er at de prøver å skyve den unna, som du er inne på, du også, ikke sant? Men så sier Aksel Lund Svindal, men jeg ønsker frykten velkommen.
Fordi det er en drivkraft, det er en kraft i den.
Ja, da argumenterer han overfor seg selv at da blir jeg enda mer på hugget, jeg blir enda mer fokusert, jeg takler svingene bedre, jeg blir mer årvåken, pulsen går opp, jeg er klar for kamp på en måte, det er det jeg føler at han sier indirekte.
Mm. Og det er jo tilfellet, det er jo hele fryktens funksjon.
Ja. Adrenalin...
Ja, det er derfor den er der, for å gjøre akkurat alltid tingene der.
Mm.
Det var jo samme jeg skriver i boka om han, instruktøren på fallskjermutdannelsen, jeg var livredd for å hoppe ut av det flyet som funket så fint, ikke sant? Og han brukte det, ja, men du er jo klar til kamp.
Mm. Ikke sant.
Men er det ikke igjen her da et spørsmål om semantikk da? Altså, fordi det, i utgangspunktet så høres ut som dere har to helt forskjellige forhold til frykt og hvordan møte den. Men du har jo en røffere ordbruk da, jeg må demme opp for den eller noe sånt, men du sier ja, man må
dykke ned i den,
møte den.
Ikke, demme, jo, ikke, heller, ikke snu seg vekk fra den, ikke ruse seg bort fra den da, for rus, ikke sant?
Men jeg synes du høres ikke ganske enig.
Ja, vi er kanskje enige.
Ja, det tror jeg vi er, for jeg tror noen ganger så kan det være smart å prøve å demme den, altså dempe den.
Ja.
Andre ganger så kan det være hensiktsmessig å gå rak av vegen rett inn i den, absolutt.
Ja. Blir man redd for frykten, det var det jeg lærte med panikkangsten, at frykten for angsten blir jo sterkere enn selve angsten.
Ja.
Ikke sant? Så det er noe med det.
Ja. Nei, jeg tror ikke vi er uenige. Jeg bare tror at det jeg kanskje utfordrer noen på er at du trenger ikke å gå rundt i hverdagen og være så fordømt redd, ikke sant? Og si at skal du alltid gå... all in i alle følelser, så blir jo det kanskje
det blir veldig slitsomt.
Krevende det også.
Men det sånn at du dæver ikke og driter deg ut.
Nei, så noen ganger så må vi kanskje bare være litt mer happy go lucky. Altså jeg synes jo det veldig sånn befriende med de menneskene som liksom ikke bekymrer seg mye om konsekvensene, men lever her og nå. Mm. Og, den, og da demler jo det opp for en potensiell frykt da, tenker jeg. Eller at det går det på scenen, altså hvis noen er veldig redde for å holde presentasjoner, foredrag, taler, skal man da kjenne på frykten? Nei, det Nei, går an å da, trene seg til å faktisk demme den opp, og lure seg selv til å liksom eksponere seg gradvis, og så til slutt så merker man at det var ikke så farlig likevel.
Ja, ja, ja. Det det du mener med demme opp, det var jo egentlig det samme jeg gjorde når jeg jobbet med panikkangsten.
Nettopp.
Møtte den, eller altså dem, ja, altså bare sto i det og så at, ja.
Ja, ja men da vi jo enda
mer enig.
Men jeg litt fascinert av dette med språkbruk og kultur og sånn, for jeg tror det en... Du har jo mer maskulin ordbruk, rett og slett. Og det kan være provoserende, tror jeg.
Mm.
Og man skriver det på overforenkling eller misforståelser eller oppfordring til å gjøre noe som ikke er sunt, men bak det så høres det jo ut som at dere egentlig ganske enige, og du også snakker om angst som de fleste psykologer ville snakket om det, at det er noe man bør møte og eksponere når det noe du nødt til å møte, men at det også jo fint å øve på teknikker for, med oppmerksomhet for eksempel, for å ikke skulle forverre det.
Mm.
Ikke gå inn ned i en sånn spiral.
Ja, ja.
Så det slår meg at...
Dette må vi tenke mer på, tror jeg.
Ja, så kommer litt bak overskriften kanskje.
Ja, igjen. Vi skal begynne å avslutte nå.
Jeg blir jo litt glad når han sier det.
Ja.
Ærlig inne med det.
Det veldig hyggelig.
Jeg har alltid veldig respekt for de som faglig sterke på mitt område.
Ja.
Jeg jo selv lært.
Ja.
Men jeg elsker å lese om faget. Men det veldig, jeg synes det veldig godt når en psykolog sier at det ikke så hyggelig det du tror på, Erik.
Kanskje vi ser et nytt samarbeid i emning her?
Nei, men jeg synes det er veldig hyggelig, for jeg har alltid hatt veldig respekt for jeg har mange år lurt på om jeg har lyst, burde egentlig studere psykologi.
Psykologi, ja, ikke sant. Ikke sant.
Fordi at jeg brenner jo så voldsomt for faget, og altså, jeg har så lyst til å lære enda mer. Så blir jeg litt sår og lei meg når jeg liksom får kritikk fra den akademiske verden,
ja,
ikke sant?
Det skjønner
jeg. Og så tenker jeg at liksom, nei, det kanskje ikke så hyggelig likevel.
Ikke akkurat dette i hvert fall, nå vet ikke jeg. Mye rart du har sagt ellers, det vet ikke jeg.
Ja, men fordi det er en ting jeg lurer på også. Du skriver mot slutten av boka at du har lært deg, ikke sant, du har våget å være sårbar, og nå må du være mer til stede. Nå må jeg slutte, jeg må slutte å gønne på. Men så heter foredraget ditt.
Nei, det sier jeg vel ikke.
Nei, ok, da skal jeg se sitatet ordentlig her.
Ja.
Ikke bare gønne på videre, må lande og være til stede.
Ikke bare gønne på.
Mm. Ikke bare gønne på videre.
Men jeg står jo fortsatt på at vi må tørre
å gønne på. Vi må gønne på også. Fordi jeg har lyst til å si, jeg har lyst til å si det, jeg ville heller valgt ordet, det er bare å grønne på, og det er rett og slett med utgangspunkt i Kermit, som har en helt fantastisk sang som heter Being Green. Den må du høre på. Og han tar akkurat dette.
Ja.
Det er ikke så lett. Jeg vil heller være rød eller en stjerne eller glittrende. Men nei, jeg grønn, men det får holde.
Ja, så du mener det sånn paradoks da nesten. Fordi det, den gamle kompenseringen som du har kommet i kontakt med og har litt bedre oversikt over hvorfor du måtte bli så innmari tøff å gunne på, har du liksom kommet inn til og kan akseptere å se. Men likevel så går du fortsette å be folk gønne på, er det det du mener?
Ja, det, jeg bare spurte på, eller lurte på hva du tenker med det å gønne på, altså at du kaller foredraget ditt.
Han ble heller sagt, skal du ikke nå bare akseptere deg selv?
Ja. eller som jeg foreslår, deg grønne på.
Ja, det blir litt for defensivt å bare si at det greit. Liksom. Nei, gønne på har jo fått, jeg ønsker jo å overraske litt med det foredraget da, hva jeg legger i å gønne på, ikke sant? Så, jeg synes jo, og dette er jo ekstremt vanskelig å snakke på generelt grunnlag på, fordi det så individuelt. Ikke sant? Det derfor jeg synes det farlig utgangspunkt å skrive bok, eller holde foredrag om dette temaet, for jeg liker jo best å ha samtaler en til en, og prøve å bli kjent med vedkommende, og tilpasse samtalen slik at det kommer noe vettugt ut av det, stort eller smått.
Mm.
Og som regel er det smått. Fordi at skal vi endre oss, så må det gå sakte, men sikkert. Altså, vi klarer ikke å endre oss veldig mye hvis det ikke er veldig smertelig, og hvis ikke det på en måte må gjøres noe som er voldsomt, da.
Mm.
Men endring tar jo tid. Og derfor tror jeg på små justeringer over tid. Og det støtter jo på en måte all forskning også, at hvis vi skal endre oss, så må vi være tålmodige. Og det kanskje et par tre skritt frem, og så går det litt sånn tilbake. Men at det er en sunn prosess å være et sted i sitt liv og prøve bevisst, det tror jeg på. Men å gønne på, har jeg lært noe? Ja. Skal jeg modifisere det litt? Ja, jeg står fortsatt for det jeg har skrevet i de tre foregående bøkene mine. Det er faktisk ikke noe jeg vil ta bort her, sånn. Men at jeg har blitt litt klokere og vil legge på noe.
Utvide litt,
absolutt. Ja. Og det håper jeg at jeg kan gjøre de neste 10, 20 og 30 årene også.
Ja, og det, jeg jo helt enig. Altså, det noe som en klok fyr sa til meg for mange år siden. Hvis du sitter på en spiker, hvem skal løfte ræva? Det er vondt. Altså, jeg mener, man må gjøre noe. Skal man...
Ja altså, men det er jo der, det kommer inn at jeg definerer jo aldri hva som er suksess for andre, men jeg måtte henstille...
Nei, men jeg tenker på hvis man har det vondt i livet, liksom, hvis man sitter fast i et liv og tenker...
Ja, og det noen ganger så er det... Altså, man er i noe vondt da. Hvis man har mistet noen, eller det er en tøff skilsmisse, eller hvis man...
Ja, det er sorg, det er...
Noen ganger så tenker jeg at... Det kommer veldig an på individet. Noen ganger så må man bare stå litt i det og være i det. Løsningen er ikke alltid å finne en løsning. Noen ganger så må man bare liksom, okay, akseptere, se at man takler å være i det vonde. Men på et eller annet tidspunkt så må man jo prøve å komme seg ut av det. Og det er derfor jeg sier fem steg. Altså, første steget er å gjøre en bitte liten justering. Kanskje kommer få en bitte litt bedre start på dagen. Da. Det kan være bra for noen. Få en bitte litt bedre start på dagen. Hva betyr det? Kanskje litt til stede med kaffekoppen, eller høre på litt musikk, eller om det er meditasjon, eller yoga, eller gå seg en tur, eller hva det enn er. Og så handler det, og så sier jeg jo at det, men, og så kunne neste steg være at du klarer en liten ting til. Jeg har vært deprimert, jeg. Etter bilulykken i 95, så gikk jo jeg inn i en mørke, jeg, og var der i flere år faktisk, 2-3 år, var jo jeg i en depressiv tilstand, og jeg gikk til psykologer. Og det var jo løsningen, var jo å ta noen små grep. Og det sa jo de på rehaben også. Du skal begynne å re opp senga din.
Men der må jeg spørre deg om noe, for du skriver et eller annet om at, ja, ok, så klarer du kanskje bare å løpe 3000 meter første dagen? 3000 meter? Hva med 100, liksom?
Poenget er jo da like fullt.
Du legger lista høyt da.
Nei, det skriver også at det går rundt huset. Så det er liksom, det kommer jo helt an på hvor du er.
Ja, ikke sant. Men et skritt av gangen er veldig, veldig... Det husker jeg, hørte en psykolog si en gang. Altså, hvis skipet ditt har feil kurs, du skal ikke mange gradene justering til før du ender et helt annet sted. Å snu en tankbåt, det er...
Da kom jeg på et annet ord av også, som jeg så bak på en avis for et par uker siden, at det hjelper ikke med vind i seilene hvis det er full kamp om roret.
Nei, ikke sant?
Det er
mange bedrifter som kunne... Det var en bedrift.
Enkeltpersoner også.
Enkeltpersoner også, ja, ikke sant?
Stå på å ta stilling.
Jeg var jo der. Det var fullt trøkk i seilene, men jeg var på
hvor skal du? Feil.
Det var, ante ikke hvor... Det var mange som slåss inni deg om hvilken vei du skulle, kanskje?
Ja.
Ja, sant. Ok, igjen så tenker jeg at nå kunne vi fint snakket en times tid til, men det skal vi ikke. I dag. Kanskje neste gang. Vi kan sjekke inn om et halvt års tid og se.
Ja, det var hyggelig det.
Det var kanskje det. Erik Bertrand Larsen, tusen takk for at du kom til oss.
Det var veldig hyggelig å være her.
Veldig bra.
Podcasten er produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish, og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.